Одан кейінгі хадиске келетін болсақ, Анас ибн Малик радийаллаху анху айтады: "Қала саллаллаху алейхи ва саллям: ла юмину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин валидихи ва валидихи ва ан-наси ажмаин". Сендердің біреулерің мен ол үшін баласынан, әкесінен, адамдардың барлығынан көре сүйкімдірек болмағанша сендердің біреулерің иманда болмайды деп отыр. Демек, бұл хадис дәлел қылады: иман иесі жақсы көруде ең бірінші Аллахты жақсы көреді. Содан кейін пайғамбары саллаллаху алейхи ва саллямды жақсы көреді. Біз бұны білеміз. Өзі үшін жақсы көрілетін нәрсе бір ғана, ол Аллах. Қалған нәрселердің барлығын Аллах үшін жақсы көресің, жақсы көрсең. Содан ғалымдар жақсы көруді үшке бөледі. Біріншісі Аллахты жақсы көру, ол тавхид, иман. Екіншісі пайғамбарларды жақсы көру, ол да ергесу бабында амалмен болады. Сол ергесінің астына кіреді салихтар, сиддиқтар, жақсылықта болған адамдарды. Жақсылығы үшін жақсы көресің оны. Үшінші жақсы көру түрі бар, ол мүшриктердің жақсы көру, ол Аллах субханаху ва тааланы, Аллах субханаху ва тааладан басқа біреулерді Аллахты жақсы көргендей жақсы көреді. Оның айтқанын орындайды, оның бұйрығын орындайды, оның қайтарған нәрсесінен тыйылады, сол сияқты. Демек, Нәби саллаллаху алейхи ва саллям мені баласынан және әкесінен көре жақсы көрмегенше иманды болмайды деп отыр. Неге бала мен әке айтылып отыр? Не үшін бала ең бірінші айтылып отыр әкеден бұрын? Себебі, ана бізде бір сөз бар ғой. Бала әне дейді, ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деп. Солай ма, жоқ па? Әркім өзінің балам дейді екен де. Әркім өзі үшін не? Баласын жақын алады екен. Сөзсіз ол құрмет бабында әкені жақын алуы ол бар нәрсе. Бірақ мейірімділік жағынан келген уақытта, жақындық жағынан келген уақытта, жүректің байлануы жағынан келген уақытта бала әрдайым жүрекке жақынырақ келеді. Содан Нәби саллаллаху алейхи ва саллям ең бірінші баланы айтып отыр. Баладан да әкеден де Нәби саллаллаху алейхи ва саллямның жақсы көрінуі биік тұру керек, бұрын тұру керек. Оның белгісі бар. Оның белгісі қалай болады? Оның белгісі баланың да әкенің де талабынан бұрын, Расул саллаллаху алейхи ва саллямның талабы бұрын тұру керек. Сөйтіме жоқ па? Әкең балашағының талабынан бұрын, Расул саллаллаху алейхи ва саллямның талабы бұрын тұру керек. Соның айтқанын бұрын істейсің. Соның сөзін саллаллаху алейхи ва саллям бүткіл адамдардың сөзінен бұрын қоясын. Ол жеке өмірдің жағдайында болсын, ол қоғамдық жағдайда болсын дегеннен ишара қылып тұрған нәрсеміз, адамдар өткенде сабақта айтқандай, бізде енді осылай не істейміз дейді. Біздің ұлтта осылай дейді. Немесе біздің елде осылай, біз жақта солай дейді. Расул саллаллаху алейхи ва саллямның әмірі бір нәрсені айтып тұрса, ол өзінің жағын айтады, өзінің ұлтын айтады, өзінің елін, өзінің көшесін айтуы мүмкін біреулер. Бізде ондай нәрсе талдамайды, қалай ол дейді. Сонда не? Расул саллаллаху алейхи ва саллям сенің көшеңе жеке хадис айту керек пе сонда? Жоқ, сенің ұлтыңа немесе ауылыңа жеке хадис күтіп тұрсын ба онда? Нәби саллаллаху алейхи ва саллям бүткіл әлемге жіберілген. Ол әлемде 100 мың ұлт, ел бар, соның барлығына теңдей істетіледі ол хадис. Ол қара болса да, ақ болса да, бүткіл жағдайда бір істетіледі. Егер соның әмірі сен үшін ұлтыңнан бұрын тұрмаса, еліңнен бұрын тұрмаса, өзің жақсы көрген атаңнан және анаңнан бұрын тұрмаса, өзің табиғи суретте жақсы көретін балаңнан бұрын тұрмаса, сенің иманың дұрыс болмайды. Senin imanın ne olmayı deken, dürüst olmayı deken, oradan kim senin imanını tekserip al. Birileri aytat, endi osılay ko, bırak ayılım koymay jatır. Mına hadiste ayıl ayılmagan bawırlar. Demek ayılığı orun jok. Sürtme jok ba. Eger özüne jakın bolgan balan äken din aytkanın hani karşı kelin kerek bolsa şariat kelgen waqtta. Ayelin, körsün, awulun, yelin ol sözsüz oğan boyunsun bağın gerek bol. Əsiresi aram meselelerinde, şirk meselelerinde, bid'at meselelerinde adam Allah subhanahu wa ta'ala'nın paygambarı Muhammed aleyhissalatu vesselam'a tüşken şariqattan burun hiç kimnin sözü koyulmaydı.